Tedy dnes bomo nadaljevali z branjem Šrimad Bhagavatama. Zdaj je peti spev, 26. poglavje, danes je verš številka 25. Ne? Ja. Tedy to je proza, tako da nimamo na tabli napisano, kar prebrala. Yetviha vaidambika damba yagyesu pasun visha santitam amushmir loke vaishasya narake patitan niraya patayo yatayitva visha santi. Je osobe koje tu ali iha u ovom životu vai zaista dambikaha ponosne na bogatstvo i ugledan položaj dambayagyeshu u žrtvovanju izvršenom radi povećanja ugleda. Pašun, životinje, višasanti, ubijaju, tam, njih, amušmin, loki, u sljedećem svetu, vajšase, vajšasa ili višasana, narake, upakao, patitan, padaju. Niraja patajaha, jamarađini pomoćnici. Jatajitva, zadaju dovoljno bola. Višasanti, ubijaju. Prevod. Onaj ko je u ovom životu ponosan na svoj ugledni položaj i ko bezobzirno žrtvuje životinje samo radi materijalnog ugleda, nakon smrti se stavlja u pakao zvan Višasana. Tamo ga jamarađini pomoćnici ubijaju nakon što mu zadaju neograničeni bol. Smisao. U Bhagavad Giti 6.41 Krishna kaže: Šučinam šimatam gehe yoga brašto bijajate. Zahvaljujući svom ranjem dodiru sa bhakti jogom, osoba se rađa u uglednoj porodici brahmane ili aristokrata. Stekavši takvo rođenje, trebalo bi ga iskoristiti da dostigne savršenstvo bhakti joge. Međutim, zbog lošeg društva često zaboravlja da joj je njen ugljivni položaj dala svevišnja božanska ličnost i zloupotrebljava ga vršići razne vrste takozvanih jagi, poput Kali puđe i Durga puđe, u kojima se žrtvuju jadne životinje. Ovdje je opisano kako takva osoba biva kažnjena. U ovom stihu je značena reč damba yagyeshu. Onaj ko prilikom vršenja jagje krši vedska upustva i jednostavno pravi predstavu od žrtvovanja samo da bi ubijao životinje, biva kažnjen nakon smrti. U Kalkuti ima mnogo klanica u kojima se prodaje životinsko meso koje je navodno ponuđeno u žrtvovanju boginji Kali. Šastre nalažu da se boginji Kali jednomesečno može žrtvovati mala koza. Nigde nije rečeno da se u ime hramskog obožavanja može održavati klanica i da se svakodnevno bespotrebno mogu ubijati životinje. Oni koji to čine bivaju kažnjeni, kao što je ovdje opisano. Tore, zdaj smo rano na tem delu Šrimad Bhagavatama, v katerem so prav srhljivi opisi pekla in razmer, ki so tam in trpljenja, ki ga doživljajo duše, ki morajo iti tja. In mogoče se nekomu lahko pojavi vprašanje, zakaj, zakaj pravzaprav moramo mi to brati. Zdaj seveda, za tiste, ki prakticirajo bhakti, verjetno niso v tej kategoriji, v kateri bi morali biti, bi se jih moralo prestrašiti z temi grozljivimi opisi, kar je pravzaprav metoda, ki je lahko zelo uspešna za neke druge ljudi, za ljudi, ki so zelo vezani za materialno življenje in za uživanje v materialnem svetu. Za njih so taki strašljivi opisi so lahko zelo učinkoviti, da jih malo in dajo malo misliti in potem lahko tudi spremenijo svoj način življenja, če so dovolj prestrašeni, ker pri nekaterih ljudeh lep način ne pomaga, ne? In potem je potrebno malo bolj ostra metoda. Takšen podoben način je pravzaprav uporabo Narada Muni. In sicer v četrtem spevu Šrimad Bhagavatama imamo zgodbo o kralju Prachinabharhishatu. In ta kralj Prachinabharhishatu, on je bil prav zaposlen z takšnimi žrtvovanji, v katerih je žrtvoval veliko živali. In Narada Muni se ga je res usmelil in se je odločil, da bo prišel k njemu in da mu bo malo pridigal. In kako mu je pridigal? Prva stvar, ki jo je naredil, je za svojo mistično močjo je pokazal kralju vse te živali, ki jih je on pobil v teh žrtvovanjih. Pravzaprav mu je pokazal kot njegovo bližnjo prihodnost, naslednje življenje, ne, v peklu. Kako bo vse te živali zdaj njega napadle in kako bojo njega ubile. Vsaka posebej. In ko je kralj Prachinabharhishatu to videl, se je res prestrašil. Je bilo zelo, zelo učinkovito. In seveda potem mu je pa in še nadaljeval s pridiganjem in mu je pa pripovedoval razno razne zgodbice o kralju Puranjani. Čeprav to je bila pravzaprav vse zgodba o njemu samemu, samo ni mu mogel čisto direktno vsega povedati, ker to je bilo preveč za njega. In tako je za zelo učinkovito taktiko, malo srhljivosti in malo zanimivih zgodbic, je pripeljal kralja Prachinabharhishatu do tega, da je on dejansko spoznal, da je to zelo napačno, takšno delovanje, ne? Da res ni v redu, da se poslužuje teh žrtvovanj, živali in da je bolje v bistvu, da on se posveti danemu služenju. Tako da tukaj je bil Narada Muni zelo uspešen. Ampak recimo, lahko bi si rekli, mogoče kaj pa za nas, zakaj mi moramo tole brati? Zakaj pa je to, zakaj mi beremo to Šrimad Bhagavatam, zdaj že beremo že nekaj tedna? Aha, to že nekdo ve. No. Ja. Ja, zelo lepo, zelo lepo. To je en aspekt, ja. Da sočutje. Zaradi tega, ker nam je po neki velikanski sreči, po neki velikanski milosti, nekega bhakte, smo zdaj tukaj in dobivamo toliko znanja in toliko lažje nam je že, mislim, toliko boljše se počutimo, ampak toliko ljudi pa še trpi. In to je vse zaradi neznanja. Zaradi neznanja. In zaradi neznanja so prisiljeni delovati na ta način, ki ustvarja nesrečo, še večjo nesrečo zanje in za ljudi okoli njih. In zaradi tega nam pomaga zbuja to sočutje in nas v bistvu spodbuja, da se zavedamo tega dolga, ki ga imamo. Ne? Ker mi imamo dolg, mi smo to dobili, mi smo dobili v dar. Vsak od nas je dobil dano služenje v dar. Neki bak, da nam je to po milosti enega ali večjih bak smo to dobili in zaradi tega naša dolžnost je, da to dajemo naprej. To je način, kako plačamo ta dolg, ki ga imamo. In seveda bakte tukaj zelo, zelo z velikim entuzijazmom ste vključeni v to, v Sankirtanom, s Harinamom, rednim, strajnim in z deljanjem prasadama. In na ta način toliko ljudi pride v stik z vdanim služenjem in se dobesedno so rešeni pekla. Dobesedno rešeni pekla. Ampak, poleg tega aspekta obstaja še en drug aspekt. Zakaj pa je vendarle tudi za nas dobro, da to beremo? Zaradi tega, ker v bistvu ti opisi nam dejansko predočijo v vsej svoji grozoti, bi lahko rekli, silo nevednosti, tamas. In silo nevednosti oziroma tamas ni nekaj, do česar smo mi popolnoma imuni. Čeprav zdaj prakticiramo bakti, smo v čudoviti družbi bakt, v templju, s pančetatvo, ampak guna nevednosti še vedno lahko pride nekako zran, oziroma še vedno verjetno nekateri od nas imamo malo te kontaminacije še v srcu. In ena močen aspekt te kontaminacije je pravzaprav tukaj v tem verzu, to je ta beseda damba, je sicer ponos. In lahko vidimo pravzaprav tukaj v komentarju, Šila Prabhupad zelo zanimivo opisuje. On opisuje nekoga, ki je bil ki je imel kontakt z bhakti jogo v prejšnjem življenju. Prav citira ta vers, Šuči nam šrima tam gehe, yoga brašto bičajati. Se pravi, to je bila oseba, ki je bila v prejšnjem življenju že v stiku z bhakti, je verjetno vsaj malo nekaj naredila danega služenja, potem pa se rodi v zelo bogati družini, ugledni družini, ampak potem pa ne izkoristi te priložnosti, ne, in ne nadaljuje z vdanim služenjem, ampak si želi materialnih ugodnosti, materialnega dobička, materialnih užitkov in potem zdrsne navzdol tako daleč, da začne se posvečati tem žrtvovanjem, celo da začne žrtvovati živali, ne? Mislim, tako daleč pade, ne? In potem na koncu gre v peklo. Tako, ta svet je, materialni svet je tako nevaren. Tako nevaren je, ker dejansko, če nam spodrsne, lahko potem pademo globje in globje in še globje in pristanemo celo v peklenskih razmerah. In pravzaprav, nimamo sicer veliko časa, ampak htela sem povedati še eno zgodbo, ki je povezana s tem in je tudi zelo, zelo zanimiva in je tudi malo povezana z gospodom Šivom, ker je danes Šiva Ratri, se pravi je dan, ko se slavi in česti gospod Šiva in gospod Šiva je Vajšnavanam, je ta Šambu, se pravi je največji bakta gospoda Višnuja, tako da je prav, da tudi vsaj malo povem o njemu. In sicer tale zgodba, ki sem jo hotela povedati, je zgodba o kraju Dakši in temu žrtvovanju. To je pravzaprav cela nadaljevanka, ker se je dogajalo skozi dolgo časa. je pa to zelo povezano za tole našo temo današnjo, se pravi Daksha. Zgodbo večinoma poznamo, mogoče kdo še ni slišal, ampak večinoma pa smo slišali, da je torej Daksha je velik kralj, zelo, zelo vzvišena osebnost. On je tudi oče Sati, žene od gospoda Šive. In on tudi prireja razna žrtvovanja. In pravzaprav on je tudi prirejal žrtvovanja, v katerih so se žrtvovale živali. Samo na srečo so bili ti njegovi duhovniki, svečeniki, ki so skrbeli, da je žrtvovanje pravilno potekalo, so bili zelo, zelo zvišeni in so bili v bistvu sposobni recitirati mantre na tako čist, popoln način, da so se živali, v bistvu, ki so bile žrtvovane, niso bile ubite, ampak so dobile novo mlado telo. Se pravi, staro žival so žrtvovali in potem s močjo mantre je žival postala, dobila novo priložnost za življenje, se pravi mlado telo. To je bil pravzaprav smisel tega žrtvovanja živali. Ampak na nekem tem žrtvovanju pa so stvari šle čisto, čisto narobe. In sicer to se je zgodilo potem, ko je Daksha nekega dne, ko je bilo neko žrtvovanje tudi, vstopil v areno. Vsi so bili že tam zbrani in vsi so bili zelo, zelo spoštljivi do njega. Ko je on prišel, to so se vsi samo dali spoštovanje. Vsi, razen gospoda Šive. Pa, ja, gospod Brahma. On je njegov oče, seveda. On ne bo njemu da spoštovanje. Ampak gospod Šiva, ne, Daksha ga je videl kot svojega zeta. In kot svojega zeta ga je videl v podrejeni vlogi, ne, in je pričakoval, da bo gospod Šiva njemu dal spoštovanje. Gospod Šiva pa je bil popolnoma v transu, v meditaciji. On vedno meditira na lotosova stopala vsevišnjega gospoda. In na ta način on pravzaprav ves čas oddaja spoštovanje. In ni bilo potrebno, da zdaj bo pa on še prav posebej oddal spoštovanje Dakši. Ampak Daksha se je strašno razjezil, zaradi tega, ker je, on je imel malo težav v zvezi z ponosom. Je pričakoval, pač, da ga morejo vsi spoštovati in častiti. In se je zelo, zelo razjezil, tako zelo, da je začel zelo jezno zmerjati gospoda Šivo. In je izgovoril veliko, veliko, zelo hudih žalitev. Veliko, zelo hudih žalitev. In pravzaprav zaradi tega se je potem to celo žrtvovanje je bilo popolnoma uničeno. Ker je nastala velika zmeda, tam je bil gospod Šiv, ja, celo preklel je gospoda Šiva, Šivo, da sploh ne bi smel, da ne bo dobil nobeni svojega deleža, ker polbogovi so tudi dobili delež v teh žrtvovanjih, teh žrtvenih darov. On je rekel, ne, ti ne boš nič dobil, ker si tak pa tak pa tak. In potem so se ti učenci od gospoda Šive, ki so tudi bili tam strašno razjezili in so oni začeli potem priklinjati te pristaše kralja Dakše in potem se je najprej začela besedna borba, potem so se začeli še hujše fizično spopadati in gospod Šiva je enostavno bil ves čas je bil zelo toleranten. To je ena stvar. Zelo, zelo toleranten. Čisto nič ni rekel, ni se poskušal braniti, ko ga je Daksha zmerjal. Ampak, ko je pa to priklinjanje šlo čedalje, postalo čedalje močnejše, se je pa zbal, da bodo začeli priklinjati celo svevišnjega gospoda. In zato je rajši vstal in odšel, preden bi se to zgodilo. In potem na vidi se izgledalo, kot da, da je vse v redu. Ampak ni bilo v redu, ker ta odnos med gospodom Šivo in Dakšo je bil zelo napet. In je kar nekaj časa minilo do nekega naslednjega žrtvovanja, na katero pa gospod Šiva sploh ni bil niti povabljen, niti njegova žena ni bila povabljena, Sati, čeprav je ona hčirka od Dakše in bi vsekakor morala biti prisotna tudi. In, ampak ona je vse eno šla, ni mogla ostati doma, čeprav jo je gospod Šiva jo je posvaril in rekel, še panče ta tva kičaj, še gorni ta kičaj. Da naj rajši ne gre, ker se ne bo dobro končalo za njo. Ampak ona je vseeno odšla in ko je videla, kako je bil oče nespoštljiv sedaj do nje in to vse zaradi svoje zaradi svojega žaljivega odnosa do gospoda Šive, se je tako razjezila, da je v bistvu zapustila telo. Se je sedla v jogijski položaj in šla v trans, v meditacijo, meditirala na ogen v svojem telesu in zažgala telo in odšla. In seveda potem se je pa začela hudo vznemirjanje, potem so se začeli boriti med sabo in tudi gospod Šiva se je zelo razjezil, je ustvaril demona Virabhadro in mu je naročil naj gre tja in naj ubije Dakšo. In ta demon je res šel in je poskušal ubiti Dakšo, ampak ga ni mogel. Mu je na prstih mu je sedel in je probal z raznimi orožji, da mu odseka glavo, pa mu ni mogel. In potem na koncu je videl tam leseno napravo, ki je bila namenjena za sekanje glave te živali, ki bi bila žrtvovana. Tam so imeli neke koze. In je uporabil to napravo, da mu je odrezal glavo. In to mu je pa uspelo potem. In tako je Dakšo bil ubit. Se pravi, strašen rezultat je tukaj bil. Ne? Čeprav potem kasneje so polbogovi z gospodom Brahmo na čelu šli do gospoda Šive in ga prosili odpuščanja in gospod Šiva je nekako se pomiril in je malo umilil vse te hude rezultate in je tudi dal Dakši življenje nazaj, mu je povrnil življenje, ampak ni dobil nazaj svoje glave, ne, ampak je dobil glavo od te koze. In je pač je rekel gospod Šiva, ki se je obnašal tako kot ena koza tam, je govoril tako, ne ima glavo koze. Ker pač more, to je bilo, ni bilo iz hudobije to, ta kazen, ampak gospod Šiva ga je želel pripeljati k pameti. In Dakša je dejansko prišel k zdravi pameti in zelo obžaloval to, kar je storil. Zelo, zelo je obžaloval in se opravičil gospodi Šivi in priznal, da je čisto prav, da je bil kaznovan. In se mu še celo zahvalil, da ga je kaznoval. In zdaj ena zanimiva stvar tukaj je. Dakša je bakta. Dakša ni kar tako en kralj, materialistični kralj. Dakša je bakta. In lahko vidimo iz te zgodbe, kaj se mu je zgodilo. Ne samo bakta, ampak bakta na zelo visokem položaju. Zelo vzvišenem položaju. In Šrimad Bhagavatam pravzaprav opisuje, da se je ta velik problem začel za Dakšo, ko je bil on imenovan kot Prajapati. Prajapati je pa tista oseba, ki ustvarja ki populacijo v vesolju, se pravi eden od teh očetov živih biti v tem vesolju. In to je seveda zelo visok položaj, zelo pomemben položaj, zelo zvišen položaj. On je pravzaprav bil imenovan za ta glavnega med vsemi prajapatijami. In potem je prišlo do tega problema, ki ga je imel. Ne. Tako da to je v bistvu za nas lahko zelo kot neko svarilo pravzaprav, da v bistvu ne vemo, kako in kdaj se lahko zgodi, tudi če prakticiramo bhakti jogo in še posebej, če prakticiramo že dolgo časa, 10, 15, 20, 30 let, je zelo možno, da lahko občutimo ta ponos, ker ta ponos je v bistvu vedno v našem srcu, dokler nismo popolnoma očiščeni, ampak če pa imamo neke dosežke, če nekaj, še posebej nekaj zelo dobro naredimo, tudi v danem služenju dobimo nek dober položaj, potem je pa še posebej nevarnost, da ta ponos res se v nas nekako oživi, pokaže ta svoj grdi obraz. In v bistvu tukaj je par stvari, ki sem jih htela še. Če lahko gremo do 9? Je lahko? Ok. Gre se ponovati. Ok, no, potem imam še malo časa. Sem htela tukaj malo tole podeliti. In sicer tole je iz Mana Šikše od Šile Raghunatha Dasa Gosvamija. To je knjiga, ki je bila zelo, ki je zelo aktualna. Veliko Mataji Urmila je imela ta seminarija in veliko se je slišalo o tej knjigi, ker je tako zelo, zelo lepa knjiga in daje zelo pomembne napotke za nas. In pravzaprav jaz sem se htela tukaj sam na tem prvem verzu ustaviti. Ker ta prvi vers takoj napade to, ta problem, to težavo, ne, ki recimo se tukaj pojavlja, se pojavlja pri kralju Dakši in se lahko pojavi tudi v našem življenju. In sicer to je ta damba, ta ponos. In zanimiva stvar je še nekaj, v bistvu damba oziroma ponos ima več aspektov. Ni zdaj to samo pač ponos kot ponos, ampak samo da najdem tole. Eden od aspektov, ja, eden od aspektov ponosa je Šila Bhaktivinoda Thakur pravi kapatata, kar pomeni hipokrisi, se pravi dvoličje, oziroma pretvarjanje. Ja, pretvarjanje. Potem eden drug aspekt je kutinati, kar pa pomeni dishonesty, se pravi, še je to, neiskrenost, ne? Uh-huh. Neiskrenost, celo korupcija. Vse to pride lahko ven iz tega ponosa, ne? No in v temle verzu 1 Šila Raghunatha Das Gosvami pravi tako: O dear brother, O mind, having given up all pride, please develop unprecedented and excessive attachment to Shri Guru, to Shri Vrindavana, the abode of chaos, to the devotee residence of Vrindavana, to all the devotees on this planet, to the confidential mantra given by Shri Guru, to the holy names of Shri Shri Radha Krishna, and to the process of surrendering to the fresh, youthful couple of Vraja. Holding your feet, I beseech you with sweet words. In potem naprej v komentarjih tudi pravijo čarje, Šila Bhaktivinoda Thakur še posebej, da je treba se tega ponosa pač ga odvrčiti ves čas, Ves čas. To ni nekaj, da samo enkrat se odpoveš in potem je temu konec, ampak to je treba ves čas delati na tem. Ves čas delati na tem. Zaradi tega, ker v bistvu izvira iz te naše lažne identifikacije, izvira iz lažnega ega. Vse dokler mi imamo to identifikacijo z materialnim telesom, z materialno identiteto, je ponos vedno prisoten. Mi smo brez ponosa, ponos je vedno tam prisoten. In zaradi tega je zelo pomembno, da da delamo na tem, da se trudimo, da ga zmanjšujemo. Zdaj, seveda, to ste slišali že vsaj milijonkrat, ker praktično na vsaki lekciji, ne, slišimo, kako pomembno je za nas, da nekako kultiviramo ponižnost in da se rešimo ponosa. Ampak tukaj v tem verzu, zakaj sem ga izbrala, je ena mala skrivnost, ali bi lahko bi rekli mogoče en mali ključ, ki nam tudi da, v bistvu nam nakaže, kako se mi lahko na zelo učinkovit način odpovedujemo ponosu. In sicer tukaj piše, having given up all pride, se pravi, ko smo se odpovedali ponosu, please develop unprecedented and excessive attachment to Shri Guru. Izredno močno navezanost na guruja. In to je ta ključ za nas, za osvoboditev od ponosa in od lažnega ega. Zaradi tega, ker če mi razvijamo naš odnos z našim duhovnim učiteljem in razvijamo pravo ljubezen do našega duhovnega učitelja, do take mere, to ljubezen in to danost do duhovnega učitelja razvijamo do take mere, da se mi več ne identificiramo samo kot oseba, ki obstaja ločeno od našega guruja. Bom razložila to. Recimo, če se identificiramo kot če recimo jaz prakticiram bhakti jogo, ampak poleg tega pa tudi imam še neke druge stvari v svojem življenju, s katerimi se ukvarjam, neke hobije in neke ljudi, ki so pač moji prijatelji, nimajo veze recimo z bhakti jogo, s Krišno in tako naprej. Se pravi, imam en del življenja, ki je ločen od Krišne, ki je ločen od gurja in ki je pač samo moj. To je moje, neodvisno del mojega življenja. Ampak, če pa mi resnično kultiviramo to navezanost na duhovnega učitelja in danost duhovnemu učitelju, potem postane on in preko njega Krišna center našega življenja. Kar pomeni, da zame ni obstoja brez mojega duhovnega učitelja. Zame ni obstoja brez Krišne. Moje celo življenje se vrti samo okoli tega. Moje življenje je popolnoma osnovano na tem navodilih mojega duhovnega učitelja. To vodi moje življenje. Moj vsak dan je osredotočen na to. Recimo, Šila Tamal Krišna Gosvami, za katerega vemo, da je imel takšno izredno, neomajno navezanost na Šila Prabhupada. On je pravil v svojih na nekaterih predavanjih, kako zjutraj, ko vstane, je še bil nekaj časa pač na ležišču, je še ležal in je samo razmišljal o tem, kaj bom pa jaz danes naredil za Šila Prabhupada? Kako bom jaz danes služil Šila Prabhupada? Kaj lahko danes za njega naredim? Kaj moram, kakšno navodilo imam? Kaj mi je rekel? Kaj on želi? Kako bom jaz ta dan preživel, da bom lahko izpolnil to njegovo željo, to njegovo navodilo? In je samo meditiral nekaj časa, 10 minut, 15 minut, samo meditiral na to, kako bo ta dan potekel, da bom jaz služil njega. In to je to. To pomeni, da v njegovem dnevu, v njegovem življenju ni bilo prostora za nič drugega. On je bil osredotočen samo na to, da služi in zadovolji svojega duhovnega učitelja. In potem na koncu dneva, preden je zaspal, je tudi meditiral, kaj sem danes naredil za Šila Prabhupada. Kako je potekel ta dan? Kako sem ga služil? A je bil Šila Prabhupada zadovoljen s tem, kar sem naredil tam, s tem, kar sem rekel? Ali je bilo to zadovoljivo za njega? Sem ga v redu služil? Na ta način vidimo popolna meditacija. In ne samo popolna meditacija na duhovnega učitelja in njegovo navodilo, ampak tudi poistovečanje z željami duhovnega učitelja. Z željo, z navodilom, z službo, ki jo je dal. Ker ko pridemo enkrat do te stopnje, da se začnemo poistovečati z zadovoljstvom duhovnega učitelja, da mi čutimo svoje zadovoljstvo samo v zadovoljstvu našega duhovnega učitelja, to je naša sreča, potem se začne ta ponos resnično poslavljati od nas, ker se mi začnemo resnično odvezovati od materialne identifikacije. Naša materialna identifikacija se začne zmanjševati, ko se mi začnemo poistovečati z duhovnim učiteljem, da mi pripadamo njemu, mi smo njegov sluga, mi nimamo obstoja brez njega. In njegovo zadovoljstvo je naše zadovoljstvo. Tu se začenja duhovna identifikacija. In preko duhovnega učitelja, preko te globoke, močne navezanosti in danosti na duhovnega učitelja, mi pridemo praktično do postopoma, korak za korakom, do duhovne identifikacije. Tako da jaz bi tukaj zdaj se ostala. A če je mogoče kakšno vprašanje, kakšna diskusija, prosim. Ja? Haribol.
Če sem prejela potem zastavu, potem se lahko vsako stvar, tudi ponos, v bistvu se porabi z guruja, recimo nismo ponosni na sebe, ali pa ponosni na vaše guruje, in tako način se pole pravimo pravo smer. In tudi deluje, tako.
Ja, to je tudi lahko.
Recimo zavest ali pa hipokrizijo, te dve stvari pa težko, da se na to uporabljamo zavest. A je možno?
Aha, tvoje vprašanje je, če lahko zavist uporabimo. Ja, zavist je pa res ta največji sovražnik naš, ne? Zavist, ker v bistvu zato smo mi tukaj, ne? Mi smo tukaj, ker imamo to zavist, ker v bistvu hočemo imitirati Krišno, ne? In to dejansko je zavist do Krišne, ne? To je v bistvu naša bolezen. In s tem, ko mi prakticiramo služenje Krišne, služenje Vajšnav, slavljenje Krišne, se ta bolezen zmanjšuje, ta zavist v naših srcih se zmanjšuje. Ni, da bi lahko jo vključili, ne, nekako. Druge te slabe lastnosti se dajo nekako vključiti, ne, v službo, ampak zavist pa je.
Prav potem zavist je ta izvorni greh, ker je pač
črna pika. Črna pika, ja. Ja, to je ta velik problem v srcu, ta zavist, ja. Zaradi tega smo tukaj in zaradi tega imamo težave in tudi, ko smo še v udanem služenju, ne, veliko stvari, ki se nam dogaja, je tudi zaradi tega, da lahko očistimo to zavisno naravnanost, ki jo imamo v bistvu, da nam pomaga, da sprevidimo, da pravzaprav sprevidimo, ne? Ker na začetku, ko pridemo, ko začnemo prakticirati bhakti jogo, ne, lahko opazimo nekoga drugega, ki je zavisten, ne? Ampak mi pa nismo zavisni. Veliko krat tega sploh ne vidimo, svoje lastne zavisti, ne? Vidimo zavist v drugih ljudeh, ampak v sebi pa je ne vidimo. In lahko preteče mnogo let, mnogo let. Preden priznamo, no ja, mogoče pa ima mečken zavesti. Čisto mečken. Potem, ko leta minevajo, pa lahko gotovimo, ja, pravzaprav imam veliko zavesti. Ja. Ampak, ko enkrat začnemo, ko se enkrat začnemo priznavati, da imamo zavist in poskušamo pač delati na tem, da jo nekako zmanjšujemo, se začne čistiti. Ja, zelo učinkovito, ne, gre stran, se začne odstranjevati. Še kakšna misel, komentar, kakšno vprašanje? Imamo še 2 minutki. Ok. Aha. Ja, to je res. Imamo to prakso in ta praksa je pravilna praksa in edina dobra praksa, ker kako hitro prenehamo to prakticirati, se že pride v srce tisto, tako dobro sem to naredila. Ja, to je pa res znak mojega napredka. No, zdaj bojo pa jaz si videli, da sem že napredovala. Pride v srce zaradi tega, ker je še tam, ne? Ta identifikacija je še tam in zaradi tega smo ranljivi, da ponos bo takoj pokazal svojo grdi obraz. Ampak res pa je tudi, da te prave ponižnosti pa tudi še ni, ne? In se pravi, da potem rečemo, no, vse to nisem jaz, to je sam milost mojega guru, ja? Ampak ne čutimo glih tega v srcu, ne? Mogoče sem mislila, ko bi vsaj lahko to res začutila v srcu, da je to milost mojega guruja. Ne? Ampak v redu, vsaj prakticiramo, to je že nekaj. Ne? To je že nekaj. So pa potem še druge stvari, tudi ki nam pomagajo spoznavati to. Dejansko vzeti zavetje duhovnega učitelja, preden mi kakšno službo delamo, vzeti zavetje duhovnega učitelja, vzeti zavetje tudi drugih vajšnav, potem božanstv in potem lahko vidimo v bistvu, kaj se dogaja. Lahko dejansko imamo to izkušnjo, kaj se, recimo v Sankitanu, vsi Sankitan Bhakte imate to izkušnjo. Če se preden greste ven, nič ne molite, kakšen je vaš dan v Sankitan? Če se, jaz sem Sankitan Bhakta, toliko knjig sem že podelil, danes je še en dan, v katerem bom pokazal, kako veliko jaz. Potem bo Krišna takoj pokazal, ne, kakšna je... kako stvari v resnici se odvijajo in verjetno bomo imeli težek dan potem v Sankitanu. Po drugi strani pa, če se res molimo, res, takrat po navadi, preden je treba iti ven v Sankitan, mislim, da je zelo dober trenutek za začutiti malo ponižnosti v srcu, ker takrat se lažje zavedamo, kako nemočni smo, ne? Da nas čaka težek dan, materialna energija je zelo močna in ne bomo imeli kaj dosti uspeha, če nimamo milosti Gaurange, duhovnih učiteljev, Šila Prabhupade, potem molitev res pride iz srca. In potem, ko vidimo, kaj se dogaja, kako knjige gre v neke čudovite stvari, se dogaja, lahko vidimo, to nismo mi. A ni res, tuk takih izkušenj ste imeli v maratonu, zimski maraton, mislim, temle božični maraton, potem maratona za gospoda Nityananda in zdaj je še en maraton. Nova priložnost, ki nam bo dala to, prav to, v teh maratonih, dajmo milost tistim, ki so manj srečni od nas in to je velika priložnost tudi, da zmanjšamo naš lastni ponos. ker je velika priložnost, da kultiviramo to ponižnost. S tem, da vzamemo zavetje svetega imena, vzamemo zavetje duhovnega učitelja in božanstvo, prosimo za milost in potem vidimo, kako delujejo skozi nas. In potem res lahko imamo to doživetje in spoznanje, se to, ne morem si tega lastiti, ne? Resnično prihaja od njih. Dobro. Hvala za to vprašanje. Grant Rači, Madhva Gautam, ki čaj, sama veta, bhakta, vrinda, ki čaj.